καθώς ψάλαμε προηγουμένως, ο λόγος σου έχει κτίσει γη και ουρανό. Αισθάνθηκα το Πνεύμα του Θεού να με αγγίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο πάνω σε αυτόν τον λόγο. Ο λόγος σου, λέει, Κύριε, έχει χτίσει γη και ουρανό. Δηλαδή, η γη πάνω στην οποία βρισκόμαστε και όλο το σύμπαν μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, ο ουρανός και η γη και τα πάντα έγιναν με λόγο του Κυρίου. Ο Θεός είπε και έγιναν. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι τα πάντα συντηρούνται με τον λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου έπλασε τα σύμπαντα και ο λόγος του Κυρίου είναι αυτός που συντηρεί τα σύμπαντα στην ύπαρξη. Και αυτός, λέει, ο λόγος είναι που ήρθε και ευαγγελίστηκε στη ζωή μας. Και μέσα από τον λόγο αυτό ξέρουμε ότι έχουμε μία καινούρια διαθήκη με τον Θεό. Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε να μελετούμε με τη χάρη του Θεού τις διαθήκες του Θεού και είχαμε δει την περασμένη φορά την διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, θα συνεχίσουμε μιλώντας για την ευλογία που υπάρχει μέσα στη διαθήκη που κάνει ο Θεός. Και μην ξεχνάτε, καθώς θα μιλούμε για την ευλογία της διαθήκης με τον Αβραάμ, ότι ο Λόγος του Θεού λέει πως εμείς έχουμε μία πολύ καλύτερη διαθήκη με τον Θεό από ότι ο Αβραάμ και από ότι όλοι οι αδελφοί που έζησαν στην παλαιά οικονομία. Ας ανοίξουμε λοιπόν στο βιβλίο της Γένεσης, στο 17ο κεφάλαιο. Θυμάστε την περασμένη φορά, είδαμε το 15ο κεφάλαιο, όπου ο Θεός κάνει τη διαθήκη με τον Αβραάμ και έχουμε την περιγραφή όλης της τελετουργίας με την οποία γίνεται η διαθήκη. Στο 16ο κεφάλαιο βλέπουμε τον Αβραάμ να προσπαθεί να πάρει τις υποσχέσεις μόνος του. Ο Θεός δεν του είπε, εγώ θα σου δώσω πλήθος απογόνους. Ο άνθρωπος δεν είχε παιδιά, είπε, αφού η Σάρα δεν κάνει παιδιά, τι να κάνουμε. Ας κάνουμε ένα παιδί με την δούλη της, την Άγαρ. Και αυτό έγινε στο 16ο κεφάλαιο. Και τώρα βρισκόμαστε στο 17ο κεφάλαιο, όπου ξέρετε ο Θεός όταν κάνει μία διαθήκη, περιμένει να μείνουμε πιστοί στη διαθήκη με τους δικούς του όρους, όχι με τους δικούς μας. Κεφάλαιο 17 λοιπόν. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 ετών, του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε, «Εγώ είμαι ο Ελ Σαντάι, ο Θεός ο Παντοκράτορας. Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά μου και να είσαι τέλειος. Θα συνάψω μαζί σου διαθήκη και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Ο Αβραάμ κοντεύει τα 100. 100 παρά 1. 99 ετών. «Καλά, Κύριε, έδωσες μία υπόσχεση». Περίμενα. Δεν έγινε τίποτα. Τέλος πάντων έκανα μία προσπάθεια. Τέλος πάντων τώρα με τον Ισμαήλ που γέννησε η Άγαρ μπορείς να πραγματοποιήσεις τέλος πάντων τις υποσχέσεις σου. Αλλά ο Θεός έχει τα δικά του τα σχέδια. Αδελφέ μου, τι κάνεις όταν μία υπόσχεση του Θεού καθυστερεί στη ζωή σου? Καλή ερώτηση. Μα ο Λόγος του Θεού λέει και εγώ αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού δεν το βλέπω στη ζωή μου. Μα είναι υπόσχεση του Θεού, καθώς βρισκόμουν στην παρουσία του Θεού, στην προσευχή, πήρα έναν λόγο Κυρίου για κάτι που θα γίνει και δεν πραγματοποιείται. Ωραία. Αδελφέ μου, μην ξεχνάς ότι ο χρόνος ο δικός σου δεν συμπίπτει με τον χρόνο του Θεού. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, έτσι. Ο χρόνος ο δικός μας δεν συμπίπτει με τον χρόνο του Θεού. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Και εκεί δεν χωράει το μυαλό μας βέβαια, έτσι. Γιατί το μυαλό μας δεν λειτουργεί έξω από το χρόνο. Ο Θεός όμως είναι έξω από το χρόνο, είναι σε ένα αιώνιο παρόν και έχει τα δικά του σχέδια και τις δικές του βουλές. Και έτσι όταν η υπόσχεση του Θεού καθυστερεί, περιμένεις μένοντας πιστός στα λόγια του Θεού. Περιμένεις με ζωή που θέλεις να ευαρεστεί τον Θεό. Και ο Κύριος του φανερώνεται και του λέει, πρόσεξε, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Τι θέλω από σένα? Να περπατάς μπροστά μου και να είσαι τέλειος. περιπάτει ενώπιόν μου, λέει η παλαιότερη μετάφραση, και έσω τέλειος. Με άλλα λόγια, κανόνισε τη ζωή σου μπροστά στα μάτια μου και όχι μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και όχι μπροστά στο τι ιδέες κατεβάζει το μυαλό σου. Κανόνισε την πορεία σου μαζί μου. Αδέλφια μου, αυτό είναι μία απόφαση που παίρνει κανένας στη ζωή του και λέει, ναι Θεέ μου, αποφασίζω να ζήσω κατά το θέλημά σου αγνοώντας το τι γίνεται γύρω μου. Ο κόσμος μας πιέζει να συμβιβάσουμε τα λόγια του Θεού. Πολλές φορές κάποια πράγματα και μέσα στο σώμα του Χριστού και μεταξύ των πιστών γίνονται συνήθεια και ας είναι έξω από το Λόγο του Θεού και η συνήθεια αυτή μας πιέζει και αυτή να μην πραγματοποιήσουμε τα λόγια του Θεού. Να μελετάς κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Ποιος το κάνει? Να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Ποιος το κάνει? Να διαθέτεις πολλή ώρα στην προσευχή. Ποιος το κάνει? Να νοιάζεσαι να κάνεις το καλό στον γείτονα. Ποιος το κάνει? Να νοιάζεσαι να ευεργετήσεις αυτούς που σου φέρθηκαν άσχημα. Ποιος το κάνει? Υπάρχει μια κουλτούρα. Χριστιανική κουλτούρα, πνευματική κουλτούρα. Αυτά είναι που θα κάνουμε, όλοι το κάνουν, και αυτά είναι που δεν τα κάνουμε γιατί κανένας δεν το κάνει. Αδέλφια μου, ο Θεός μας λέει, αδελφέ, όχι αδελφέ, παιδί μου, παιδί μου, Αβραάμ, Δημήτρη, βάλε το δικό σου όνομα, θέλω να περπατάς μπροστά μου, να κανονίζεις την πορεία σου μαζί μου και να είσαι τέλειος. Μα λες, Κύριε, δεν μπορεί να είμαι τέλειος. Κανένας δεν μπορεί να είναι τέλειος. Ναι, στην πράξη μπορεί να μην είσαι τέλειος, αλλά αυτό που θέλω από σένα είναι μία τέλεια καρδιά. Μία καρδιά που να λέει, ναι Θεέ μου, θέλω να ζήσω πέρα για πέρα για σένα. Ναι Θεέ μου, θέλω να είμαι ολοκληρωτικά δικό σου. Θέλω. Δεν τα καταφέρνω και δεν τα κατάφερα και χθες δεν τα κατάφερα και σήμερα δεν τα κατάφερα, αλλά θέλω. Θέλω να είμαι πέρα για πέρα δικό σου. Θέλω να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι. Θέλω η καρδιά σου να ευαρεστείται. Θέλω να μη σε λυπώ. Αυτό θέλω, Κύριε μου, και το θέλω με όλη μου την καρδιά. Κανένας δεν μπορεί να γίνει τέλειος εδώ κάτω στη γη, στην πράξη και στη συμπεριφορά. Αλλά ο Θεός μιλάει για τελειότητα. Και θυμάστε ότι στην Καινή Διαθήκη η τελειότητα ταυτίζεται με την οριμότητα την πνευματική. Έτσι. Δεν θα γίνεις τέλειος, μπορείς όμως να οριμάσεις. Δεν θα γίνω τέλειος, μπορώ όμως να οριμάζω και να έχω μία πορεία που θα ευαριστεί τον Θεό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. 2007. Τι διαφορά έχει στην πνευματική μου ζωή από το 2006. Από το 2005. Προχώρησα ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό. Τον αγαπώ περισσότερο. Θέλω να τον ευαρεστήσω περισσότερο. Καταλαβαίνω καλύτερα τη φωνή του. Καταλαβαίνω καλύτερα την οδηγία του. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ήρθε να κατοικήσει μέσα μου και με σμπρώχνει, δίνει ελαφριές οθήσεις για να κινηθώ σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τις καταλαβαίνω τις οθήσεις αυτές. Είναι απαλές οθήσεις, γιατί ο Θεός δεν μας εξαναγκάζει, σέβεται την ελευθερία μας, σου δίνει μια ελαφριά όθηση. Και όταν ζεις μαζί με τον Θεό και έχεις κοινωνία με τον Θεό και η κοινωνία αυτή αυξάνεται, το πνεύμα σου γίνεται όλο και πιο ευαίσθητο σε αυτά τα σμπροξήματα, σε αυτές τις οθήσεις του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σου. Και λες, τώρα ο Κύριος θέλει να κάνω αυτό. Και προχωράς. Λοιπόν, ο Κύριος το επαναλαμβάνει. Θα συνάψω μαζί σου Διαθήκη. Μα Κύριε, αυτό δεν κάναμε δύο κεφάλαια πριν. Διαθήκη κάναμε και το τελετουργικό. Ναι, κάναμε Διαθήκη, αλλά εσύ ακόμα είσαι στον κόσμο σου. Διότι προσπάθησες την Διαθήκη να την τακτοποιήσεις με δικούς σου τρόπους. Εγώ όμως θα κάνω την Διαθήκη μου μαζί σου. Ο Αβραάμ έπεσε με το πρόσωπό του στη γη, πράγμα που σήμαινε ότι δήλωνε την υποταγή του στον Θεό, τον σεβασμό του στον Θεό, και ο Θεός του είπε, αυτή είναι η Διαθήκη που θα κάνω μαζί σου. Θα γίνεις πατέρας ενός πλήθους εθνών. Η διαθήκη που θα κάνω μαζί σου είναι ότι θα γίνεις πατέρας ενός πλήθους εθνών. Με άλλα λόγια, όχι μόνο ενός έθνους, αλλά ενός πλήθους εθνών. Βλέπετε, τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μας είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά μας τα σχέδια. Περίμενε ο Αβραάμ έναν απόγονο. Δεν ήρθε με το καλό, θα έρθει με το ζόρι. Ήρθε ο Ισαάκ. Ήρθε ο Ισμαήλ. Αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια για τον Αβραάμ. Προσέξτε, ο Θεός μας είναι αυτός που ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μη όντα ως όντα. Δεν έχει πρόβλημα να αλλάξει τα δεδομένα τα φυσικά όποτε αυτός αποφασίσει. Οι περισσότεροι θυμόμαστε ότι με την επέμβαση του Θεού ο Αβραάμ μετά τα 100 απέκτησε και το παιδί που ο Θεός του είχε υποσχεθεί, τον Ισαάκ, το θυμόμαστε αυτό. Άρα τελικά ο Αβραάμ πόσα παιδιά είχε? Μπράβο, ωραία. Ακριβώς. Προσέξτε, ο Θεός έκανε ένα τέτοιο θαύμα στο αναπαραγωγικό σύστημα του Αβραάμ, που αφού απέκτησε τον Ισμαήλ, που αφού απέκτησε και τον Ισαάκ, που ήταν το παιδί της υπόσχεσης, διαβάζουμε στο 25ο κεφάλαιο, στη Γένεση στο 25ο κεφάλαιο, ότι όταν πέθανε η Σάρα, ο Αβραάμ ξαναπαντρεύτηκε, δεν ξέρουμε 100 πόσο ετών ήταν, έτσι. Ξαναπαντρεύτηκε, λέει, την Χετούρα. Δέστε στο 25. Ο Αβραάμ, στο μεταξύ έχει πεθάνει η Σάρα, στο πρώτο χωρίο, ο Αβραάμ πήρε και άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Χετούρα. Αυτή του γέννησε, μετρήστε τώρα ονόματα, γιους, έτσι. Τον Ζιμράν, τον Ιοξάν, τον Μαδάν, τον Μαδιάμ, τον Ισβά και τον Σουάχ. Άλλους 6 γιους. Και μετά έχουμε τους απογόνους αυτών των γιών. Άρα σύνολο ο Αβραάμ, 8 παιδιά, 8 γιους. Τον Ισμαήλ, τον Ισαάκ που ήταν το παιδί που ο Θεός του είχε υποσχεθεί και άλλα 6 αγόρια, το κάθε ένα από τα οποία έχει τις γενεαλογίες τους μετά, το κάθε ένα από τα οποία έγινε αρχηγέτης ενός ολόκληρου λαού. Και έτσι ο Θεός του είπε, εγώ θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών. Και ενώ ο Αβραάμ σκεφτόταν τώρα, μια και δεν γίνεται τίποτα με τη Σάρα, με την Άγαρ κτλ. Ο Θεός είχε για αυτόν σχέδια και απέκτησε 8 παιδιά από τα οποία δημιουργήθηκαν 8 έθνη. Πατέρας πλήθους εθνών. Λοιπόν, αδέλφια μου, όταν ο Θεός μέσα στο λόγο του μας λέει κάτι, αυτό που μας λέει χρειάζεται να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας. Χρειάζεται να το εμπιστευτούμε. Μπορεί να μην γίνεται όταν θέλουμε, μπορεί ο καιρός να περνάει και να μην φαίνεται η υπόσχεση του Θεού να πραγματοποιείται, αλλά αυτό που ο Θεός υπόσχεται το κάνει. Και αυτά που ο Θεός έχει υποσχεθεί σε μας είναι πολύ ανώτερα από αυτά που υποσχέθηκε στον Αβραάμ, γιατί έχουν να κάνουν με την αιωνιότητα. Πατέρας πλήθους εθνών. Και θα δούμε ότι είχε και άλλη διάσταση αυτό το πατέρας πλήθους εθνών, έτσι. Είχε και πνευματική διάσταση. Αλλά προς το παρόν μένουμε μόνο στη φυσική διάσταση και βλέπετε ότι και μόνο στη φυσική διάσταση είχε πολύ μεγαλύτερο εύρος η υπόσχεση αυτή από ό,τι μπορούσε ο Αβραάμ να υποψιαστεί. Δεν θα ονομάζεσαι πια Αβραάμ, δεν θα ονομάζεσαι πια Αβραάμ, αλλά Αβραάμ, γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε ότι στο πρώτο μήνυμα της σειράς αυτής, όταν μιλούσαμε για την έννοια της Διαθήκης, είπαμε ότι μερικές φορές μέσα στο τελετουργικό της Διαθήκης ήτανε τα άτομα τα οποία συνάπτουν μία Διαθήκη να αλλάξουν και όνομα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, έτσι. Ένα από τα στοιχεία της Διαθήκης ήτανε και η αλλαγή ονόματος. Και έτσι εδώ, αφού είχε γίνει η τελετουργία που είδαμε στο 15ο κεφάλαιο, ο Θεός προσθέτει ένα νέο στοιχείο στη Διαθήκη. Και λέει, ξέρεις Αβραάμ, θα αλλάξω το όνομά σου. Ξέρετε, εκείνη την εποχή τα ονόματα είχαν σημασία. Δήλωναν κάτι το οποίο ο Θεός κάνει, θέλει να κάνει, σκοπεύει να κάνει. Είχανε κάποιο νόημα, δεν είναι όπως τα δικά μας τα ονόματα, τα περισσότερα από τα οποία δεν ξέρουμε τι σημαίνουν. Εντάξει. Και για όσα ξέρουμε, το έχουμε ξεχάσει. Καταλαβαίνετε, δηλαδή Δημήτριος ξέρουμε τι σημαίνει, είναι αυτός που ανήκει στη μητέρα γη. Αλλά όταν φωνάζεις κάποιον Δημήτρη, ποτέ δεν πάει το μυαλό σου το τι σημαίνει το όνομα. Υπάρχουν άλλα ονόματα τα οποία είναι προελληνικά, Ελένη για παράδειγμα, που δεν ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη. Το όνομα υπήρχε πριν να κατέβουν οι Έλληνες στην ελληνική Χερσόνησο. Ωστόσο, εκείνη την εποχή στα εβραϊκά τα ονόματα είχαν νόημα. Τα εβραϊκά ονόματα. Και έτσι ο Θεός του λέει, κοίταξε, το όνομά σου δεν θα είναι πια Άβραμ, που σημαίνει εξυψωμένος πατέρας, αυτό σημαίνει το Άβραμ, αλλά θα γίνει Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πλήθους εθνών. Με άλλα λόγια, Αβραάμ, Άβραμ, θα αλλάξω το όνομά σου και θα το κάνω να σημαίνει την υπόσχεσή μου. Δεν σου είπα ότι θα γίνεις πατέρας πλήθος εθνών? Από εδώ και πέρα όποιος σε φωνάζει, λέει καλημέρα Αβραάμ. Αυτό σημαίνει καλημέρα πατέρα πλήθους εθνών. Καλημέρα πατέρα πλήθους εθνών. Τι γίνεσαι πατέρα πλήθους εθνών? Θα σε δω ξανά αύριο πατέρα πλήθους εθνών. Όποιος τον φώναζε, καταλαβαίνετε, τον έλεγε με ένα όνομα που ήταν πατέρας πλήθους εθνών. Για να θυμάται ο Αβραάμ, ο Κύριος είπε, για να θυμάται, θυμάστε ότι μία από τις λέξεις που σχετίζεται άμεσα με τη Διαθήκη είναι το θυμάμαι. Θυμάστε, δύο ήταν οι λέξεις που είχαν. Η μία ήταν η αφοσίωση της Διαθήκης, χασίδ, έτσι, η αγάπη, το έλεος της Διαθήκης, και το άλλο ήταν το ενθυμούμε, θυμάμαι. Ήταν και αυτός λοιπόν ένας τρόπος για να θυμάται ο Αβραάμ την Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός μαζί του. Θα κάνω να αποκτήσεις πολλούς απογόνους και να γίνεις γενάρχης λαών και βασιλιάδες θα προέλθουν από σένα. Την Διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων. Διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικό σου και των απογόνων σου. Σε σένα και τους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα όπου τώρα κατοικείς σαν ξένος, όλη τη χώρα της Χανάν για αιώνια ιδιοκτησία, και θα είμαι Θεός τους. Και λέει ο Κύριος τον Αβραάμ ότι η υπόσχεσή του δεν είναι μόνο για τον ίδιον, αλλά είναι και για τους απογόνους του. Αδέλφια μου, η πνευματική ζωή που ζούμε μαζί με τον Κύριο δεν επιδρά μόνο σε μας. Επιδρά και στους γύρω μας, επιδρά στο περιβάλλον μας, επιδρά στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, έως χιλίων γενεών, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, η ζωή που ζεις μαζί με τον Θεό, η ζωή της υπακοής, η ζωή της πίστης, η ζωή της εμπιστοσύνης θα έχει ευλογία στα παιδιά σου. Πιστεύεις? Θα έχει ευλογία στα εγγόνια σου, θα έχει ευλογία στα δυσέγγονά σου, θα έχει ευλογία για πολλές γενιές καθώς ζεις μαζί με τον Θεό. Η υπόσχεση του Θεού δεν ήταν μόνο για τον Αβραάμ και τους απογόνους του. Θυμάστε ότι και στην Καινή Διαθήκη λέει η υπόσχεση είναι εις εσάς και εις τα τέκνα σας. Το θυμάστε, έτσι. Και θυμάστε ότι ακόμα και όταν λέει μόνο ένας από τους δύο συζύγους είναι πιστός, τα τέκνα σας λέει είναι άγια. Το θυμάστε και αυτό στην 1η Κορινθίου στο 7ο κεφάλαιο. Υπάρχει ευλογία για τα παιδιά, για τα εγγόνια, για τους απογόνους των πιστών. Αλλά εκτός από αυτό, ο Θεός ετοιμάζει απογόνους και φυσικούς και πνευματικούς απογόνους. Έτσι. Θα δούμε ότι ο Αβραάμ έγινε πατέρας πλήθους εθνών όχι μονάχα επειδή απέκτησε 8 γιους και είχαν αυτοί γενεαλογίες ολόκληρες, αλλά έγινε πατέρας όλων των πιστών επειδή έζησε ζωή πίστης. Και έτσι, η ευλογία έρχεται όταν έχεις παιδιά στα παιδιά σου, αλλά μπορεί να μην έχεις παιδιά και η ευλογία του Θεού να έρθει στα πνευματικά σου παιδιά, στους ανθρώπους που οδήγησες στον Κύριο, στους ανθρώπους που έθρεψες πνευματικά, στους ανθρώπους που διακόνησες εδώ κάτω στη γη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και έτσι μπορείς να έχεις ευλογία που θα μεταδοθεί σε νεότερες γενιές, είτε φυσικούς απογόνους, είτε πνευματικούς απογόνους, είτε και τα δύο. Αλλά η ευλογία της υπακοής σου και της εμπιστοσύνης σου στον Θεό δεν τελειώνει σε σένα Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το δεχτούμε με πίστη και να ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορείς να μου πεις, ξέρεις όμως το δικό μου το παιδί δεν είναι πιστό τώρα. Και προσεύχομαι. Καλά κάνεις και προσεύχεσαι. Να προσεύχεσαι με πίστη. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ενεργεί με τρόπους που δεν τους φανταζόμαστε. Και σε χρόνο που δεν τους φανταζόμαστε. Πριν από κάποιον καιρό με πήρε τηλέφωνο κάποιος. Είχα να μιλήσω μαζί του 22-23 χρόνια. Ήταν παλιά τον καιρό, τον παλιό καλό καιρό που είχα τον όμιλο των εφήβων. Και ήταν ένα από τα παιδιά. Δημήτρη, γεια σου, είμαι ο Τάδε. Λέω αυτός, κάτι σχετικό με τη δουλειά μου θα θέλει για να με θυμίσει και μετά από 23 χρόνια κτλ. Ναι, τι θέλεις, πες μου. Λέει, πήρα να σου πω ότι επέστρεψα στον Θεό έπειτα από 23 χρόνια. Εκείνα που μας έλεγες τότε, πήρα την απόφαση μετά από 23 χρόνια να επιστρέψω στον Θεό. Θα μου πεις τόσο πολύ 23 χρόνια. 23 χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι ο λόγος του Θεού μένει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που διακονούμε. Γι' αυτό αδελφοί μου ποτέ μην απογοητεύεστε όταν διακονείτε υπηρετώντας τον Κύριο. Ποτέ δεν ξέρετε πότε ο σπόρος θα φυτρώσει. Εσείς παίρνεις το σπόρο λέγοντας και τον ποτίζεις προσευχόμενος. Σπέρνεις και ποτίζεις. Σπέρνεις και ποτίζεις. Μιλάς και προσεύχεσαι. Μιλάς και προσεύχεσαι. Μιλάς και προσεύχεσαι. Κάποια στιγμή ο Κύριος θα φροντίσει για το σπόρο. Ο γεωργός όταν σπέρνει δεν πηγαίνει κάθε τόσο να σκάψει να δει, για να δούμε, φύτρωσε τίποτα. Φαντάζεστε, θα τα ξεπάτωνε όλα άμα το έκαμε. Περιμένει, περιμένει. Ο σπόρος θα φυτρώσει. Και έτσι λοιπόν η υπόσχεση του λέει ο Θεός του Αβραάμ είναι και για τους απογόνους σου, αλλά πρέπει να τηρηθεί η Διαθήκη και από τις δύο πλευρές. Χωρίο 9 είπε ακόμα ο Θεός τον Αβραάμ, θα πρέπει όμως να τηρείς τη Διαθήκη μου τόσο εσύ, όσο και οι επόμενες γενιές των απογόνων σου. Αυτή είναι η Διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνετε. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή αποτελεί σημείο της Διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Κάθε παιδί θα περιτέμνετε την 8η ημέρα από τη γέννησή του. Αυτό ισχύει για κάθε αρσενικό παιδί σε όλες τις γενιές σας, καθώς και για κάθε δούλο που είναι γεννημένος στο σπίτι, είτε αγορασμένος από ξένους και δεν περιλαμβάνεται στους απογόνους σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε καθένας που γεννήθηκε στο σπίτι σου ή αγοράστηκε με χρήματα να περιτέμνεται. Έτσι η Διαθήκη μου θα μαρτυρείτε στο σώμα σας Διαθήκη αιώνια. Ο απερίτμητος, δηλαδή αυτός που δεν έχει κάνει περιτομή, θα αποκόπτεται από το λαό του γιατί θα έχει παραβεί τη Διαθήκη μου. Θυμάστε ότι πολλές φορές όταν γινόταν μία Διαθήκη επιβεβαιωνόταν με ένα σημάδι. Το θυμάστε το σημάδι της Διαθήκης. Στην Διαθήκη με τον Νόε ποιο ήταν το σημάδι? Το ουράνιο τόξο. Έτσι. Λοιπόν στη Διαθήκη με τον Αβραάμ το σημάδι είναι η περιτομή. Γιατί η περιτομή? Για να υπάρχει μαρτυρία επάνω στο σώμα. Το είδατε αυτό στο χωρίο 13, έτσι. Έτσι η Διαθήκη μου θα μαρτυρείτε στο σώμα σας Διαθήκη αιώνια. Έτσι. Σε όλα τα αρσενικά λοιπόν θα περιέτεμαν, δηλαδή θα έκοβαν γύρω-γύρω περί τέμνο, σημαίνει κόβω γύρω-γύρω, θα έκοβαν γύρω-γύρω και θα αφαιρούσαν την μεμβράνη η οποία καλύπτει την βάλανο στην άκρη του ανδρικού γεννητικού μορίου. Και αυτό θα ήταν το σημάδι το οποίο θα υπήρχε σε όλα τα αρσενικά του λαού Ισραήλ, έτσι ώστε το σημάδι της Διαθήκης του Θεού να είναι επάνω στο σώμα τους. Και μάλιστα τους είχε πει ότι όποιος δεν τηρεί αυτό το σημείο της Διαθήκης δεν θα μπορεί να ανήκει στον λαό. Σημάδι λοιπόν Διαθήκης, και πολλές φορές ο Θεός βάζει σημάδια στις Διαθήκες του. Θυμάστε, θα δούμε παρακάτω, στη Διαθήκη με τον Μωυσή το σημάδι ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Έτσι. Στην πρώτη Διαθήκη, στη Διαθήκη με τον Νόε, το σημάδι είχε να κάνει με ένα ουράνιο φαινόμενο. Στη δεύτερη Διαθήκη με τον Αβραάμ έχει να κάνει κάτι με το σώμα των ανθρώπων. Στην τρίτη Διαθήκη με τον Μωυσή έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Όλα αυτά ήταν σημάδια για να θυμούνται οι άνθρωποι, έχω διαθήκη με τον Θεό. Έχω διαθήκη με τον Θεό. Έχω διαθήκη με τον Θεό. Και είναι καλό να θυμόμαστε ότι έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Η διαθήκη αυτή έχει υποχρεώσεις. Να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, το δικό μας μέρος της διαθήκης. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Έπειτα ο Θεός είπε στον Αβραάμ, η Σάρα η γυναίκα σου, δεν θα ονομάζεται πια Σάρα με ένα ρο, αλλά Σάρα με δύο ρο. Θα την ευλογήσω και θα σου δώσω γιο από αυτήν. Θα την ευλογήσω και θα προέλθουν από αυτήν λαοί και βασιλιάδες λαών. Και έρχεται η σειρά της Σάρας για να γίνει μια καινούρια αλλαγή ονόματος ως μέρος της Διαθήκης. Τώρα, το Σάρα με ένα ρο και το Σάρα με το δύο ρο είναι δύο γραμματικοί τύποι του ίδιου ονόματος. Μόνο που το Σάρα με το ένα ρο ήταν πολύ κοντά στα εβραϊκά σε μία λέξη που σήμαινε κοροϊδία. Δηλαδή η λέξη Σάρα με ένα ρο θύμιζε την εβραϊκή λέξη κοροϊδία. Το Σάρα με τα δύο ρο σήμαινε πριγκίπισσα, ηγεμόνισσα. Έτσι λοιπόν δίνει ο Θεός ένα καινούριο όνομα που έχει να κάνει με τη Διαθήκη, έτσι ώστε όταν φώναζε το ζευγάρι ο ένας τον άλλον, τον φώναζε με ένα όνομα υπόσχεσης του Θεού. Καλημέρα, πατέρα πλήθους εθνών. Καλημέρα, ηγεμόνισσα. Έτσι. Πώς πάει, τι θα κάνουμε σήμερα, ηγεμόνισσα? Να σου πω, πατέρα πλήθους εθνών, τι έχουμε να κάνουμε για σήμερα. Έτσι, τα ονόματα πια ήτανε για να θυμίζουν τη συμφωνία του Θεού, την διαθήκη του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού. Αλλά δοξάζουμε τον Θεό, γιατί η ευλογία της Διαθήκης του Αβραάμ δεν τελειώνει στους φυσικούς του απογόνους. Για να πάμε λίγο στην Καινή Διαθήκη να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο τρίτο, Γαλάτας, κεφάλαιο τρίτο, χωρία 7 έως 9. Γαλάτας, κεφάλαιο τρίτο, χωρία 7 έως 9. Μάθετε λοιπόν ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Εδώ είμαστε πάλι. Για τους απογόνους του Αβραάμ μιλήσαμε. Μιλήσαμε για τον Ισμαήλ, μιλήσαμε για τον Ισάκ, μιλήσαμε για τους άλλους έξι γιους. Όλοι οι απόγονοι, όλοι αυτοί είχαν ευλογία. Και λέει ο λόγος του Θεού τώρα, μάθετε ποιοι είναι οι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όσοι εμπιστεύονται τον Θεό όπως εκείνος. Είναι αυτοί που δείχνουν την ίδια πίστη στον Θεό όπως εκείνος. Και η Γραφή, βλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στον Θεό, ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Άρα, η ευλογία της υπόσχεσης που αφορά τους απογόνους του Αβραάμ, αφορά και σένα, αφορά και μένα. Κάθε έναν πιστό του Κυρίου τον αφορά η υπόσχεση του Θεού για ευλογία. Αδελφέ μου, η ζωή μαζί με τον Θεό είναι ζωή ευλογίας. Και η ευλογία είναι πνευματική ευλογία πρώτα απ' όλα. Και είναι ευλογία κάθε λογής ανάλογα με τα σχέδια του Θεού. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ ξέρεις τώρα τι περνάω. Τι μου λες για ευλογία και πράσινα άλογα, εδώ είμαι σε καμίνι. Ωραία. Προσέξτε, η ευλογία δεν καταργεί την παιδεία του Θεού. Μην τα μπερδεύετε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η παιδεία του Θεού είναι κάτι που θα το περάσουμε όσοι είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού. Γιατί θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή, ότι ο πατέρας τα γνήσια παιδιά του τα περνάει από παιδεία. Και η παιδεία που περνάς αποδεικνύει ότι είσαι γνήσιο παιδί του Θεού και όχι νόθο παιδί του Θεού. Έτσι. Συνεπώς, η παιδεία θα έρθει, η δυσκολία θα έρθει, προβλήματα θα έρθουν. Αλλά πρόσεξε να δεις, αυτό δεν αλλάζει την υπόσχεση της ευλογίας του Θεού στη ζωή σου. Θα έρθει η ευλογία στη ζωή σου κάθε λογής ευλογία ανάλογα με τα σχέδια του Κυρίου για σένα και ανάλογα με τις πραγματικές σου ανάγκες. Αλλά η ευλογία έρχεται. Και η ευλογία είναι για κάθε έναν που πιστεύει. Και η ευλογία είναι και για τους απογόνους κάθε ενός που πιστεύει, τους φυσικούς και τους πνευματικούς. Δέστε τι λέει και στην προς Ρωμαίους επιστολή και με αυτό να τελειώσουμε. Επιστολή προς Ρωμαίους, το 4ο κεφάλαιο, όπου πάλι γίνεται λόγος για τον Αβραάμ. Ρωμαίους κεφάλαιο 4, χωρία 16 έως 17. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στον Θεό, για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ. Όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο, αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον Θεό, όπως ο Αβραάμ. Άρα, η υπόσχεση του Θεού δεν είναι μόνο για τους φυσικούς απογόνους του Αβραάμ, αλλά είναι και για τους ανθρώπους που είναι πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ, δηλαδή για όλους τους πιστούς. Είσαι πιστός του Κυρίου. Είσαι. Η υπόσχεση είναι για σένα. Η υπόσχεση είναι για σένα. Η ευλογία είναι για σένα. Τι μορφή θα πάρει στη ζωή σου δεν ξέρω. Αλλά η ευλογία είναι κάτι καλό που θα έρθει από τον Θεό στη ζωή σου. Θα περάσεις την παιδεία σου, θα την περάσεις. Αλλά το τέλος θα είναι ευλογία. Το τέλος θα είναι καλό. Και μέσα στην παιδεία του Θεού κάνε υπομονή και περίμενε με πίστη το τέλος. Το τέλος θα είναι καλό. Το τέλος θα είναι ευλογία. Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ, ενώπιον του Θεού, στον οποίο πίστεψε, του Θεού που ζωογονεί τους νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν, αφού σύμφωνα με τη γραφή ο Θεός του είπε «Σ' έχω κάνει πατέρα πολλών λαών». Πίστεψε σε έναν Θεό, πίστεψε σε έναν Θεό που, μας λέει ο λόγος του Θεού, είναι ο Θεός που ζωοποιεί τους νεκρούς. Όταν λοιπόν βλέπεις μία κατάσταση που είναι νεκρή, λες από εδώ δεν βγαίνει τίποτα. Όλα χάθηκαν, όλα καταστράφηκαν. Μην ξεχνάς, ο Θεός τον οποίο πιστεύεις είναι αυτός που δίνει ζωή σε κάτι νεκρό. Τι μέσα στη ζωή σου πιστεύεις ότι αυτό πέθανε, δεν γίνεται τίποτα. Ο Θεός σε αυτό που νομίζεις ότι πέθανε μπορεί να δώσει ζωή. Αυτός είναι ο Θεός μας. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που ζωοποιεί τους νεκρούς. Μπορεί σε αυτό που το θεωρείς νεκρό μέσα στη ζωή σου, οτιδήποτε είναι, ο Θεός μπορεί να δώσει ζωή. Και είναι αυτός που καλεί τα μη όντα ως όντα. Μα λες αυτό είναι αδύνατον, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει, έρχεται ο Θεός και σου λέει υπάρχει, ναι εμπιστεύεσαι. Μα Κύριε δεν υπάρχει. Εγώ λέω υπάρχει, εγώ λέω υπάρχει. Το παιδί μου δεν πιστεύει Κύριε, εγώ λέω υπάρχει. Οι συγγενείς μου δεν πιστεύουν Κύριε, εγώ λέω υπάρχει. Μα Κύριε είναι αδύνατο. Είναι κάτι αδύνατο σε μένα, λέει ο Κύριος. Αδέλφια μου, όσο ο Θεός μας μεγαλώνει μέσα στο πνεύμα μας, τα προβλήματά μας μικραίνουν. Ο Θεός και τα προβλήματα είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Πού είστε οι μαθητές που θυμάστε τα μαθηματικά σας, έτσι. Όσο το ένα μεγαλώνει, τα άλλα μικραίνουν. Ο Κύριος είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι αυτός που είπε και έγιναν. Και είναι αυτός που κρατάει τα σύμπαντα στην ύπαρξη. Έτσι είναι. Το ζήτημα είναι εάν είναι έτσι μέσα στο πνεύμα μου. Εάν έτσι τον σκέφτομαι. Εάν έτσι τον φαντάζομαι, εάν έτσι τον ζω. Όσο μεγαλώνει μέσα στο πνεύμα μου το μεγαλείο του Θεού, τόσο τα προβλήματά μου θα μικραίνουν. Τόσο τα προβλήματά μου θα φαίνονται μικρότερα. Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε παλιά, ο Θεός λέει έκανε τα νεφελώματα. Τα νεφελώματα αποτελούνται από γαλαξίες. Ένα από τα νεφελώματα που υπάρχει στο σύμπαν είναι και το δικό μας το νεφέλωμα. Έτσι. Και ένας από τους γαλαξίες του νεφελώματός μας είναι ο δικός μας γαλαξίας. Και ένα από τα ηλιακά συστήματα του γαλαξία μας είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και μέσα στο δικό μας ηλιακό σύστημα ένας από τους μικρότερους πλανήτες είναι η Γη. Και κάπου πάνω στη Γη είναι η Ευρώπη. Και πάνω στην Ευρώπη κάπου είναι η Ελλάδα. και κάπου στην Ελλάδα είναι η Θεσσαλονίκη και κάπου στη Θεσσαλονίκη είμαι εγώ. Και έχω ένα πρόβλημα. Θεέ μου, μπορείς να κάνεις κάτι? Θεός έφτιαξε τα νεφελώματα, έτσι. Ο Θεός έφτιαξε τα νεφελώματα. Μπορείς να κάνεις κάτι? Ο Θεός που έκανε τα νεφελώματα δεν μπορεί να κάνει κάτι στο δικό σου το πρόβλημα? Έτσι. Και όχι μονάχα μπορεί, αλλά είναι αυτός που έκανε διαθήκη μαζί σου. Και έκανε διαθήκη που τη σφράγισε με το αίμα του Ιησού Χριστού, που χύθηκε επάνω στο Σταυρό, για να σφραγιστεί αυτή η διαθήκη. Και να ξέρεις και να ξέρω ότι έχουμε αιώνια διαθήκη μαζί με τον Θεό, που έχει να κάνει όχι μόνο με αυτήν την γη, αλλά και με τους ουρανούς και με την αιωνιότητα. Και είναι διαθήκη που έχει να κάνει με αιώνια σχέδια του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς. Θαυμαστό, ε!